Hyvää huomenta teille kaikille vapaudessa ja myös vankilassa eläville. Onko meistä toisaalta kukaan oikeasti vapaa? Se on toinen kysymys, toisen ohjelman aihe, mutta nyt me mennään ihan konkreettisesti vankeuteen, vankilamuurien sisälle, millaista elämä on siellä. Muurien sisällä elää tälläkin hetkellä 3000 vankia. Vankien määrässä on tapahtunut viime vuosina pientä kasvua, erityisesti tutkintavankien kohdalla. Ryöstö- ja huumausainerikokset ovat kasvaneet. Muissa rikoksissa on tapahtunut lievää laskua. 4 vankia 10 on tuomittu väkivaltarikoksista. Tällainen on tilanne tällä hetkellä. Jan Jalutsi, sinä olet 54-vuotias nuorisotyötä tekevä mies. Olet entinen taparikollinen, 7-kertainen vankikarkuri. Monenlaisiin omaisuusrikoksiin, muun muassa pankkiryöstöihin, aikoinaan syyllistynyt mies. Elämästäsi 20 vuotta on mennyt vankiloissa Suomessa ja Ruotsissa ja sitten karkureissuilla niistä. Ja viimeisin tuomiosi pääsit vapauteen vuonna 2011. Miltä nämä viimeiset 6 vuotta vapaudessa ovat maistuneet?
No oikein hyvältä, että mulla oli nyt semmoinen onni ja autuus, että mulla oli hyvä tukiryhmä. Kiitos Harri Nykäselle ja kaikille muillekin ihmisille, jotka auttoi mua saamaan kiinni siitä siviilistä ja tukivat, että se tukiverkosto ilman sitä, niin ihminen ajautuu melkein välittömästi. Se riippuu siitä, niin kuin Riihimäen vankilajohtaja äsken sanoi, kun keskustelin hänen kanssa puhelimitse näistä kysymyksistä, niin hän sanoi, että se riippuu, kuka on siellä portilla vastassa, miten se siviili lähtee käyntiin. Ja se on totta. Niin. Siitähän se on, että jos sulla on ihmisiä, jotka välittää ja auttaa ja näissä ihan, ja sulla on asunto, niin sulla on hyvät mahdollisuudet, mutta tietysti kaikki on loppupelissä sinusta itsestä kiinni. Että.
Niin, ja sinullakin meni tosiaan 20 vuotta ennen kuin sait sen sitten oikean henkilön sinne portille vastaan. Mä sain inspiraation tähän aiheeseen ylipäätään, kun paitsi että Jan Jalutsilta on juuri ilmestynyt jälleen uusi kirja, Linna Kundin treeniopas, mutta tänä talvena on ilmestynyt myös tällainen ensivenkulan opas, jonka Spartak Kajaani ry-yhdistys yhdessä Kuopion yhdyskuntaseuraamustoimiston, Kajaanin toimipaikan ja Sukevan vankilan kanssa on tehnyt ensi kertaa vankilaan joutuneille ja heidän läheisilleen ikään kuin oppaaksi siitä, että mitä tuleman pitää, kun ihminen joutuu ensimmäistä kertaa suljettuun laitokseen. Ja se on varsin lyhyt käsikirja, muutaman sivun mittainen esite, koska vangit eivät kuulemma jaksa lukea mitään pitkiä käsikirjoja, mutta siinä on paljon tiivistettyä tietoa konkreettisesti, mitä siellä tapahtuu siellä vankilassa, ja neuvoja, että kannattaa opiskella, pysy poissa päihteistä, älä velkaannu muille vangeille, opettele heti vankinumerosi, koska sitä kysytään ainakin alussa enemmän kuin nimeäsi, säilytä omatoimisuutesi vankeuden ajan, älä laitostu, jotta vapautumisen jälkeen aika sujuisi sitten helpommin. Ja ylipäätään tuntuu, että tämä opas on aika fiksu siinä mielessä, että se tuntuu näillä ohjeillaan tähtäävän nimenomaan siihen vapauteen, ei niinkään, no toki siitä arkeen myös siellä, mitä siellä on siellä vankilan sisällä, mutta että miten sinun kannattaa toimia siellä, jotta olet sitten, kun vapaudut, niin vahvemmilla. Olli Karkka, sä oot tosiaan kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalvelupäällikkö. Miten, kun sä tiedät myös sen vankilan arjen, oot itse ollut siellä töissäkin vanginvartijana ja apulaisjohtajana, niin tämä opas tähtää tosiaan vapautumiseen, mutta tähtääkö meidän nykyinen vankilasysteemi, se arki siellä vankilassa? Tähtääkö se siihen, että tämä ihminen jonain päivänä, hänen pitäisi pystyä pärjäämään yksin?
No kyllä varmaan niin kuin ajatuksen tasolla tähtää, ja rikosseuraamuslaitoksen strategia on kuitenkin se, että siinä tulee esille hyvin se, että kaikki vapautuu joskus. Mutta kyllähän se arki varmasti laitostuttaa henkilöitä. Se on hyvin strukturoitua ja tarkkaa. Tietyt asiat toistuu säännöllisesti.
Niin, miten sä voit laitoksessa välttyä laitostumasta?
Se on hyvä kysymys. Tietenkin siellä on kaikkea ohjelmaa, mihin kannattaa ilman muuta osallistua, että sillä tavalla yrittää ehkäistä sitä laitostumista. Mutta kyllä se varmasti tosi haastavaa on.
No, tässä ensivenkulan oppaassa on paljon tämmöistä konkreettisia tietoa siitä, että ensin sinut viedään tutkintavankilaan ja sieltä sitten siirretään varsinaiseen vankilaan tuomiota suorittamaan, niin tuo matka saatetaan tehdä junan vankivaunussa, pienessä muutaman neljän kopperossa, josta ei voi nähdä ulos ja matka saattaa olla pitkä, niin mä en itse tiennytkään, että tällaisia vankivaunuja on olemassa ja sitten laitetaan matkaselli ja muuta sellaista, mutta tällaiset asiat on sulle nyt, Jan, tuttuakin tutumpia, mutta olisiko tällaisesta oppaasta ollut aikoinaan sulle hyötyä, kun sä parikymppisenä ensimmäistä kertaa joudut vankilaan?
No olisi. Kyllä mä sanon, että mä tässä nyt jonkin aikaa vilkasin läpi, ja sehän on, onko tämä 13-sivuinen opas, niin siinähän on kaikki ne tähdelliset asiat, mitä silloin ei tiennyt, että silloin kun tuli, niin ei ollut mitään tietoa seuraavasta päivästä tai seuraavasta askeleesta. Ja tästä kun puhut tästä vankivaunusta, niin mä oon kyllä tutustunut niihin, että matkalla pohjoiseen ja pohjoisesta takaisin. Ja se on tosiaan joku 3-4, jos edes sitä, ja siellä saattaa parhaimmillaan olla 6 kaveria. Ja sitten kun siinä on se, että siinä istutaan, alhaalla on semmoinen lavitsa ja siinä vieressä on vessanpönttö. Ja jokainen voi kuvitella, että kun siinä 5 muuta seistä toljottaa, niin kuinka vaikeaa se on mennä siihen tehdä tarpeita. Ja sitten kun siellä tehdään niitä tarpeita sitten ja matka on pitkä, että esimerkiksi Ilmalasta mennään Ouluun ja se oli 7-9 tuntia se vankivaunu seisoi Seinäjoella sitten, kun ne vaihtoi junaa ja irrotettiin junasta. Ja jos ulkona oli 20 astetta pakkasta, niin siellä vankivaunussa oli sitten, ei nyt ihan yhtä paljon, kun se oli otettu pois junasta, mutta ennen kuin se kytkettiin toiseen, mutta kylmä siellä oli. Ja jokainen voi ymmärtää, että jos 6 kaveria siellä on ja polttaa sätkää ja yrittää tehdä tarpeita, niin mikä siellä on se haju ja mikä on sitten se. Että se on
karu aloitus.
Juu, se niin kuin kyllä se vie sen glamuurin pois, että vankila on niin kuin jenkkielokuvissa, että niin. Otsit tai vastaavaa, että kyllä niin kuin.
Mutta junan vankivaunusta et onnistunut pakenemaan. Kaikessa muusta olet melkein joutunut. Niin, tai siis päässyt pakoon. No, puhutaan niistä vähän myöhemmin, mutta sitten kun pääsee perille sinne vankilaan, niin sitten ensimmäiseksi sijoitetaan tulo-osastolle, josta sitten siirretään sopivalle osastolle. Ja tämä onkin mielenkiintoista kuulla, että minkälainen, kun mä oon käsittänyt niin, että vangeille just nämä rajatut tilat on todella tärkeitä, koska ne erottaa erityyppiset vangit toisistaan. Että on lukenut, että esimerkiksi ulkomailla saattaa olla jo lähtökohtaisesti vangit jaetaan esimerkiksi, että yhdessä on valkoihoset, toisessa afrikkalaiset, yhdessä arabit ja sitten on jotkut muut, jotka eivät tule siis keskenään toimeen. Niin mitä tästä voit kertoa tästä sijoituksesta? Että?
No onhan se Suomessa monissa vankiloissa ihan sama, että riippuen vähän väristä ja rodusta ja kaikista, niin on omat osastot ja että mä voin silleen kertoa, kun siinä on melkein 30 vuotta on sitä väliä, niin silloin 30 vuotta sitten niin kaikki oli yhdessä sumassa, että ei ollut mitään tämmöisiä pelkääjiä ja näin päin pois, että jos joku ilmoitti, että hän pelkää, niin hän saattoi joutua olemaan 8 kuukautta rundissa, että nyt tarkisti, että onko tämä väite paikkansa pitävä, mutta nykyään riittää, kun sanoo.
Rundi on siis tämmöinen eristysosasto
siellä alakerrassa jo, että missä ei ole mitään muuta kuin kalterit ja kova tämmöinen kivilavitsa ja vessa sitten, se vessan vetämismahdollisuudet on vartijalla ja itse vaan voi tehdä tarpeesi ja rukoilla, että vartija sitten vetää niitä sitä vessaa, mutta se, että se on niin paljon muuttunut vankilastruktuuri ja jos sä olisit 30 vuotta sitten kysynyt minulta näitä asioita, niin mä olisin ollut aika hemmetin katkera ja haukkunut järjestelmää ja että miten paskaa se on, mutta se on kyllä muuttunut.
Mikä siinä on muuttunut?
No, vankiaines on muuttunut. Tietysti se on, populaatio vankiloissa on tullut ulkomaalaisia paljon ja se on eri tavalla sitten. Just lokeroiduttu ne vankilat on pienennetty ja suljettu ja mahdollisuudet toisten kanssa on kaventuneet ja enemmän pidetään lukkojen takana, kun työt on vähentyneet. Ennen panostettiin työhön, että vankilathan tuotti paljon ihmiset teki tilauksia ja yritykset ja vankilat, kun se oli halpa työvoimaa ja hyvälaatuista tavaraa, niin siellä tehtiin, mutta nykyään ei ole enää, ei ole osaavia työntekijöitä siellä ja ihmiset vaan aika pitkälle makuutetaan. Ja sitten henkilökunta on muuttunut. Tämä saa tietysti nyt paljon haukkumista, kun mä sanon, että henkilökunta on pätevöitynyt. Ja tämä vanha perinne, että vartijan pojasta tulevat vartija ja sitten hänen pojasta vartija, niin se on muuttunut. Että on tullut kouluhenkilöitä, jotka on oikeasti motivoituneita ja hyvin kouluttautuneita ja avarakatseisia ihmisiä, jotka on siellä.
Eikö sen olisi pitänyt muuttua sitten parempaan suuntaan,
se on muuttunut parempaan suuntaan tällä hetkellä just, eli kun puhutaan sitä, mä meinasin.
Mutta että sä tarkoitit siis, että sun mielestä ennen oli siinä mielessä parempi, että vangeilla teetettiin työtä.
Joo, eli se oli, mutta mä sanoin, että jos 30 vuotta sitten olisit kysynyt minulta tämän kysymyksen, niin mä olisin haukkunut. Eli mun suhtautuminen olisi ollut kielteisempi. Eli on tapahtunut hyviä asioita sille, että nykypäivänä myöskin vangeilla on, kun puhutaan opiskelumahdollisuuksista, puhutaan ransusta, rangaistusajan suunnitelmista sun muista, niin nyt nykyään ne on mahdollista toteutua. Ennen ne oli tämmöisiä utopistisia ajatuksia, että niitä ei edes lähdetty toteuttaa, että oli vaan paperilla. Eli nykyään pyritään kuntouttamaan vanki, ja sehän on lähtökohtaisesti nykyään se, että silloin jos sulla on pitkä tuomio, niin se on ensimmäinen kategoria. Suomessa on 5 eri kategoria, vankikategoriaa, eli puhutaan vitostason vankilasta, joka on bunkkerivankila, ja niitä on Riihimäki ja Saramäki, joka on korkein turvaluokka. Ja sieltä lähdetään sitten sijoittelemaan niitä ihmisiä eri niin kuin lievempiin kategorioihin, eli lievempiin vankiloihin. Eli katsotaan, pyritään sitten loppupelissä niin, että kun tuomiota on vähän jäljellä, niin ne vapautuu sitten avolaitoksista tai menee koevapauteen tai pääsee opiskelemaan, että nykyään se on siinä suhteessa ihan hyvä.
No mä vielä kysyn tästä vankilahierarkiasta, kun otit esille sen, että ennen ei ollut tavallaan niin paljon tämmöisiä pelkääjävankeja kuin nykyään. Että mä luin Rikosseuraamuslaitoksen raportista, että pelkääjävankien osuus on itse asiassa yhä näkyvän ilmiö vankiloissa, että moni pyytää päästä eristykseen, että syynä saattaa olla, että järjestäytynyt rikollisuus, heidän liikojen toimintatavat siellä vankilan sisällä ovat tietynlaisia, vangit käyttävät päihteitä ja sitten myös tällainen ja vankilayhteisöä säätelevä periaate, että esimerkiksi ilmiantajat, seksuaalirikolliset, muut yhteisöön sopimattomat henkilöt painostetaan, siis muut vangit painostavat tätä tiettyä yksilöä pois sieltä muiden osastolta erityisosastolle. Mutta olitko sä, Jan Jalutsi, kun sut tunnetaan pankkiryöstäjänä ja myös siitä, että sä oot lähes jokaisesta vankilasta onnistunut karkaamaan, niin oliko se sellainen Kukkulan kuningas siellä vankien keskuudessa?
Ei, koska niin kuin mä sanoin, että sulla jo tässä ennen tätä lähetystä, että mä oon ollut aina, mä en yleensä ota kantaa, että silloin kun on ollut jotain tämmöisiä ihmisillä ongelmia tai puhutaan oikeuksista ja näistä, niin tullaan kysymään neuvoa, että voisiko mä auttaa jossain kanteluiden tai tämmöisissä oikeusasioissa, niin silloin minun puoleen käännyttiin, mutta muuten mä oon ollut aika neutraali, että mä en ota niin kuin kantaa, että kuka on kuningas ja kuka ei ole, että ne on ihan eri ihmiset, että mä pyrin opiskelemaan ja treenaamaan.
Että sä oot oman tien kulkija siellä.
Joo, no mä oon semmoinen, mä en ole vanha liitto, enkä mä oon uusi liitto, että mä oon siinä vaan semmoinen väliinputoja ollut aina, että ennen puhuttiin vanhasta liitosta, että ne ei valittanut ja nyt näin nuoret tai uusi liitto, ne on taas semmoisia, että ne ei osaa mitään, että mä oon vähän siinä välissä ollut, että mulla ei ollut semmoista auktoriteettia tai vastaavaa. Että.
No mites Olli Karakko, sä tosiaan myös tehnyt vanginvartijan ja vankilan apulaisjohtajan töitä, niin oot nähnyt sitä arkea siellä käytännössä, niin ootko sä todistanut tätä vankien välistä hierarkiaa?
No kyllähän se tietenkin selkeästi näkyy tietystä rikostyypeistä, että sitä hierarkiaa on. Ja suljetussa vankiloissa varmasti tämä osastointikin perustuu sitten vähän siihen, että sitä hierarkiaa pyritään niinku estämään, että se näkyisi niinku niin selkeästi. Että on omat osastot sitten niinku esimerkiksi turvaosasto jollekin erittäin vaarallisille vangeille ja sitten päihteettömiä osastoja ja niin poispäin. Mutta kyllä mä luulen, että se keskinäinen hierarkia varmasti näkyy parhaiten siellä vankien arjessa. Että sitä, että henkilökunta sitä ei ehkä niin selkeästi näe aina.
Niin, että henkilökunnalle on merkittävää se, että käyttäytyykö vanki hyvin vai ei, ja sitten heidän keskinäiset suhteensa on eri juttu. Mistä te muuten, saavatko vangit tietää toistensa tuomiot, kun tuntuu, että esimerkiksi seksuaalirikoksiin syyllistyneet ovat niitä pelkääjiä, niin mistä ne muut sitten tietää, mistä hänet on tuomittu, vai onko sitä soveliasta kysyä? Vai miten
mä voin sanoa näin, että Ruotsissa, kun mä oon istunut Ruotsin vankiloissa, niin siellähän tehdään, Suomessahan ollaan suunnitellaan sama, että jos on seksuaalirikoksesta tuomittu, niin siinä pöytäkirjoissa tai tuomiolauselmassa lukisi, että väkivaltarikos. Ja Ruotsissahan on tehty varmaan 20 vuotta näin. Ja sinne on kielletty, ettei saa pöytäkirjoja sisälle, mutta ainahan niitä jollain tavalla saa. Mutta siellä on esimerkiksi, mä oon ollut todistamassa, että yksi hankala vanki hallilla, eli se on Södertäljen vankilassa, missä mä olin, niin oli semmoinen hankala vanki ja vartijoita vähän hatutti hänen käyttäytymistä, niin he tuli sanoa jätkille, että tiedättekö, että toi istuu siitä, että se on raiskannut ja tappanut 2-vuotiaan tytön. Ja voitte arvata, mitä sitten tapahtui, että ne katto, mä todistin sitä, mä olin just tullut sinne, niin mä todistin, kun jätkät potki ja hakkas, niin että hänellä murtui useita luita ja kasvot verissä, niin vartijat katsoi sieltä metallioven takana, kun siellä on semmoinen läppä ja panssarilasi, niin sieltä ne katto, kun sitä hakattiin ja sitten kun äijät meni selleen ja se makas tajuttomana, niin ne tuli hakemaan se ja kun se heräsi, niin ne kysyi, että mitä tapahtui, niin se jätkä sanoi, että vangit pahoinpiteli, niin papereissa luki, juoksi täysillä päin ovea. Eli ainahan voidaan yrittää suojella, mutta ainahan se on viime kädessä sitten ihmisistä kiinni ja ei se pelkääjien määrä, ei se silleen ole kasvanut. Se on vaan nykyään, kun sijoitetaan eri osastoille. Ennen se oli niin, että ihmisiä puukotettiin ja seksuaalirikollisia, kun ne sai selville, niin ne sai aika nopea lähdön sitten. Joku sai putken päähän tai vastaavaa. Että
nyt kun tehdään nämä eri osastot, niin vangit myös osaavat itse pyytää sitten toisen
osaston. Joo, ja sitten monasti on niin, että joku menee suljetulle osastolle ja sieltä sitten hän tekee jonkun paskatempun, varastaa tai vastaavaa. Sitten hän joutuu sitten seuraavalle turvaosastolle ja sitten taas seuraavalle turvaosastolle. Eli on myöskin henkilöitä, jotka käyttäytyy tyhmästi siellä vankilan sisällä ja joutuu sitten menemään. Mutta tokihan se on niin, että jos on 1000 ihmistä, niin yleensä 50% heistä on ne, jotka on kärryttäneet. Niin ja se vaan aina on, tai katsotaan, että se ja se on vasikoinut ja silloinhan se automaattisesti kategorisoidaan vasikaksi ja silloin sijoitetaan semmoiselle turvaosastolle halutessaan tietysti. Eli näin ollen voidaan sanoa, että jos aikoinaan kun mä olin Riihimäessä, niin siellä oli muistaakseni 300 vankia, niin oliko normaali osastolla 100 ja loput oli sitten melkein 200, niin oli eri turvaosastoilla sijoitettuna, toki jos oli romaaneita tai ulkomaalaisia, eli puhutaan tummavärisistä, tummaihosista, niin niillä oli sitten omat osastot ja näin päin pois, niin sehän on tietysti aina myös vankilakohtaisia. Mutta silloin ihmeteltiin, että miten on mahdollista, että 100 ihmistä on normaaliosastolla ja johtaja Kopra silloin sanoi meille, kun mäkin olin siellä toverikunnassa, että siellä on niin ja niin paljon ihmisiä ja ne pelkää meitä, että me ollaan ne pahikset sitten. Niin mua vähän ihmetytti, että mitä se siellä tarkoittaa, mutta totta kai joku pelkää jotakin, mutta sitten on myöskin semmoinen, että joku voi, tämmöinen ongelma on aina olemassa, että joku nimeää jonkun toisen vangin. Ja tässä tulee se ongelma, joka mun mielestä on aika paha.
Siis nimeä sillä tavalla, että tuo on tehnyt sitten.
Juu, sitä. Tai toi uhkaa minua ja tuo on luvannut tappaa minua. Ja se saattaa johtaa siihen, että se kyseinen henkilö, jota nimetään, niin laitetaan eristykseen tai bunkkeriin. Ja silloin syntyy myös tämmöinen tilanne, että onko se totta vai ei. Ja mä oon nähnyt useita kertoja, että joku henkilö vaan nimetään ja siellä sitten johto päättää, että okei, hänet sijoitetaan sitten eristykseen ja ei tarkisteta sitä väitettä. No nykyään se on ehkä eri, mutta tässä tulee myöskin tämmöisen väärinkäyttäytymisen mahdollisuus. Ja sen takia ennen, niin kuin mä sanoin, että jos joku sanoi, että hän pelkää jotakin, niin se sijoitettiin sinne 8 kuukaudeksi maan alle rundiin. Ja jos hän oli siellä ja vielä sanoi, että okei, hän pelkää niitä ihmisiä, niin sitten se siirrettiin toiseen, yleensä avoimempaa vankilaa. Ja nykyään, kun puhutaan näistä pelkääjistä, niin monasti ne siirretään sitten niistä turvavankiloista niin lievempiin vankiloihin.
Mutta joo, kuulostaa siltä, että siellä käydään melkoista peliä vankien kesken. Kehenkään ei voi periaatteessa luottaa, aina voidaan ilmiantaa ja sitten ratkaisu näihin kahinoihin on se, että eristetään. Mutta mulla on vähän tämmöinen naivi kysymys Olli Kaarakalle, että mä ymmärrän siis sen, että se saattaa olla pakko tilanne se eristäminen, mutta kun vapautuu, niin eihän sittenhän ne kaikki ihmiset, ne erirotuiset ja kaikki entiset linnakaverit sun muut on siinä samassa yhteiskunnassa ja pitäisi tulla kuitenkin oppia tulemaan toimiin ihmisten kanssa, mutta jos on tottunut, että se ratkaisu on aina, että viskataan joku ulos siitä, niin onko tämä vähän myös sitten sitä opettaa sitä tietty osa siitä laitostumista, sitä, että opetetaan tämmöistä, että ei niin, tulla toimeen.
Niin, kyllä varmasti tällainen niin kuin eristäminen niin kuin laitostuttaa vielä pahemmin, mutta tietenkin tämä on osaltaan kärjistys tästä ongelmasta ja kyllähän niin kuin avolaitoksiin sitten tulee eri taustaisia vankeja ja yleensä kaikki tulee aika hyvin toimeen siellä. Et siellä on myöskin se pelko, että se avolaitospaikka menetetään, jos täällä rupeaa töppäilemään. Et niin. Siellä voi olla hyvinkin eri taustaisia ja rikostaustoiltaan erilaisia.
Ja tuossa just tuossa Ensi Venkulan oppaassa sai sen käsityksen, että jos sä tavallaan pidät matalaa profiilia, hoidat omat hommasi, et sotkeudu mihinkään riitaan, et velkaannu muille vangeille, käytät ajan opiskeluun, niin kaikki saattaa mennä ihan hyvin.
Kaikki menee yleensä hyvin silloin.
Joo. No otit Jani Alutsi tuossa aikaisemmin esille tämän opiskelumahdollisuuden. Ja tosiaan kun lukee Rikosseuraamuslaitoksen sivuja, niin saa sen kuvan, että vankilahan on varsin auvoinen paikka, että siellä voi merkittävällä tavalla edistää omaa elämäänsä. Siellä voi opiskella vaikka mitä, jopa yliopisto-opintoja voi tehdä etänä. Voi valmistua ammattiin, voi osallistua erilaisiin aktiivitoimintoihin, kuten päihdekuntoutusohjelmiin ja uusintarikollisuutta vähentäviin toimintaohjelmiin ja muuta sellaista, mutta toimiko tämä käytännössä oikeasti vai onko nämä vain hienoja juttuja siellä laitoksen sivuilla?
No mun näkemyksen mukaan se riippuu aika pitkälti sitten vankiloiden resursseista, että eri vankiloilla on erilaiset resurssit ja ne vaihtelee hyvin paljon sitten sen koon mukaan. Eli joissakin mahdollisuudet ovat selkeästi paremmat esimerkiksi opiskeluun tai tutkintojen suorittamiseen, työtoimintaa, erilaisia ohjelmia, osallistumiseen ja niin edelleen. Mutta sitten niin, isoissa yksiköissä tämä voi olla suurempi, mutta pienemmissä vankiloissa sitten voi olla muita sosiaalisen kuntoutuksen kannalta hyviä puolia, ympäristöä tai keskittyminen sitten johonkin työtoimintaan esimerkiksi.
Niin, että vankila voi itse päättää, että mihin käyttää ne resurssinsa.
Ja sitten tietenkin kun rangaistusajan suunnitelmia tehdään vangeille, niin niissä laitetaan yleensä tavoitteeksi tiettyjä tavoitteita, joilla yritetään just miettiä sitä, että mikä nyt auttaisi siihen, että ei enää uusisi rikoksia. Ja nämä tavoitteet on aika usein aika abstrakteja. Ja sitten vankila pyrkii vastaamaan näihin tavoitteisiin niiden resurssien puitteissa, mitä tällä vankilalla on tarjota.
Minkä tyylisiä tavoitteita sitten saatetaan kirjata, jotka eivät ole ihan konkreettisia?
Esimerkiksi niin kuin ajatusmallien muutoksia tälleen niin kuin rikolliseen käyttäytymiseen liittyvää.
Muuta asennettasi.
Niin, asennemuutoksia, päihteiden käyttöön liittyviä tavoitteita. Eli päihteiden käyttöä pitäisi vähentää ja niin poispäin. No opiskeluun, työtoimintaan ja niin poispäin.
Mitkä kokemukset sulla, Jan, on opiskelusta vankilassa?
Mä opiskelin 7-8 vuotta. Mä oon käynyt kaikki mahdolliset kurssit, paitsi kampaaja ja hevoskurssille. Mä en päässyt pelastumaan. Mä oon siinä lukee paperissa ylikoulutettu. Mm-hmm. Mä oon käynyt sähköalan tutkinnot, ravintola-alan hieroja, kuntosalihoitaja, jestas, cognitive skills-kurssit, ihan hallintakurssit ja ihan kaikki mahdolliset.
Niin, että sä oot siinä mielessä saanut paljon.
Siis mä sanon näin, että cognitive skills-kurssi ja tuo vihanhallintakurssi, missä mä sain tämän opettajan heittää tuolin seinään, kun hermostui sen verran, että mä sain ärsytetty. No joo, mutta mulla on vielä se diplomi siellä kotona seinällä. Mutta se cognitive skills-kurssi oli, sehän on tuolta Kanadasta otettu ja Englannissa vielä vähän räätälöity kurssi, niin se on ehkä se paras kurssi, koska siinä opetettiin, että nuku yön yli ennen kuin teet sen ratkaisun. Ja se on mun mielestä se kaikista niin yksinkertainen asia. Toki se kesti puoli vuotta ja siinä niin kuin tehtiin yhteistyötä kaverien kanssa ja pohdittiin yhdessä erilaisia asioita ja niin päin pois. Mutta se oli mun mielestä se pointti, mitä kaikille pitäisi iskostaa. Nuku aina se yö yli ennen kuin tekee, koska silloin kun sen tekee ja miettii.
Niin, spontaaniutta kuriin.
Joo.
Tässä oli äsken äänessä entinen taparikollinen, nykyinen nuorisotyötä tekevä Jan Jalutsi ja sitten täällä on Olli Kaarakka. Pitääkin, sulla on niin pitkä toi sun kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalvelupäällikkö.
Kyllä.
Paljon yhdyssanoja. Jan Jalutsi, kun me puhuttiin ennen tätä lähetystä puhelimessa, niin sä sanoit aika voimakkaasti tästä vankilameiningistä, että se on vähän muuttunut myös näiden erilaisten tukiohjelmien ja kurssitusten myötä sellaiseksi hyysäämiseksi, että sä sanot, että sä et haluaisi hyysätä vankeja, vaan et enemmän vaan konkreettiseen työntekoon.
Joo.
Että siellä on paljon uusavutonta porukkaa, jotka eivät osaa tehdä mitään töitä, ja se pitäisi heille opettaa.
Kyllä, ai sä muistit.
Juu.
Kyllä, se on ihan totta, ja niin kuin mä oon sanonut, että mulla on aika itse olleena siellä, niin se on mennyt se osaamistaidot ja ennen oli työpakko tai työvelvollisuus ja silloin mä pidin sitä ihan, silloin mä opiskelin, mä pyrin välttää sitä. Mutta nykypäivänä niin tosiaan niin siellä on nuoria kavereita, jotka ei ole ikinä tehneet töitä, niillä ei ole mitään ammattia ja ongelma nykyvankiloissa on se, että niillä ei ole juuri näitä työmahdollisuuksia. Eli se tuli joku 15 vuotta sitten, niin alkoi eri työpisteet, puuverstaat, metalliverstaat ja nämä, ihmettelee, että missä on ne kaverit, jotka osaa hitsata tai sorvata tai vastaavaa. Ne alkoi yhtäkkiä puuttumaan ja sitten myöskin ne tilaukset siviilistä alkoi loppumaan, että kukaan ei enää tilaa mitään, koska jos sä haluat tilata X määrä jotakin ja sä saat sitten neliskanttisia muttereita tai ihan mitä tahansa. Ihan
loppuu tilaukset.
Niin loppuu tilaukset ja mun mielestä tämä on yksi semmoinen, mitä pitäisi enemmän nyt ruveta panostaa, että tämmöistä työoppimista ja työrytmin saamista, että ei niin paljon makuutettaisi. Ja sitten semmoinen, mikä mua vähän häiritsee, monasti kun puhutaan, että vankeja hyysätään ja vankeihin sijoitetaan valtavia määriä rahoja. Just siellä on TV, rakennetaan uusia vankiloita, jotka maksavat satoja miljoonia. Niin, mun mielestä ei pitäisi, jos mä jonain päivänä joudun istumaan, niin kyllä mä vastaan vielä samaa mieltä, että ei pitäisi laittaa niin paljon rahaa. Mun mielestä pitäisi ne rahat sijoittaa ihan muihin asioihin, vanhusten hoitoon, kouluihin, kaikkiin näihin, että vähentää huomattavasti niitä rahavirtoja tai kohdistaa ne eri tavalla ja paremmin. Tämä on vaan mun mielipide, että eiköhän nämä nykyiset vankilat, ihan riitä, että ei tarvita mitään huippuhienoja vankiloita, jossa puhutaan, että yksi vankipaikka maksaa 1 400 000 kun rakennetaan, niin mun mielestä ei.
Niin mitä mieltä sä oot, Olli Kaarakka, tästä, että on tapahtunut tällainen muutos, että semmoiset perinteiset työpajat ovat hävinneet sieltä vankiloista? Ja myös sit se, että siinä tulee sisään paljon sellaista vankiainesta, jotka tosiaan eivät ole olleet koskaan missään töissä. Ja kun he vapautuvat, niin millä ihmeellä he sitten saavat senkään jälkeen sitäkään vähän mitään työpaikkaa?
Niin kyllä siis tosi tärkeätähän tällainen työtoiminta varmasti monelle vangille olisi. Ja sen oppiminen ja tämmöisen rutiinin oppiminen, työssäkäynti ja niin poispäin. Mutta on myös sitten sellaisia tapauksia, että jos kaveri on hyvinkin työorientoitunut ihminen ja tekee paljon töitä tuolla siviilissä ja sitten perjantaina vetää vähän enemmän viinaa ja hakkaa porukkaa sitten grillijonossa ja sitten joutuu vankilaan, niin ei se työtoiminta enää siellä vankilassa sitten auta, että sinne tulee hyvä työmies tekemään töitä sinne vankilaan.
Mutta jos hän haluaisi tehdä parannuksen ja oppia tekemään töitä, niin...
Niin, mutta siis tarkoitan, että jos jo valmiiksi on... Niin. Että on siellä tietenkin, se on hyvin heterona.
Tavallaan se kierre on lähtenyt jo.
Mutta se on yksi sadasta.
No, mutta tällaisia, esimerkiksi avolaitoksissa on paljon henkilöitä, jotka on kovinkin työorientoituneita ihmisiä. Ja silloin ehkä nämä ohjelmat toimiikin paremmin.
Niin, se pitää olla se oma motivaatio.
Että nämä ohjelmat tuo hyvän lisää. Nyt tietenkin tämä paradigma on aika paljon muuttunut tässä 10 vuoden aikana, että näihin ohjelmiin on panostettu tosi paljon ja siihen, että on kaikenlaista kalterit taakse, suuttumuksen hallintaa, kognitiiviskilssiä ja muuta. Ja nyt koitetaan vaikuttaa siihen uusintarikollisuuteen tällä tavalla. Ja jos se nyt vaikuttaa tietenkin tämä panostukset, nämä rahalliset panostukset tähän esimerkiksi vankiloiden kehittämiseen tai muuhun, siihen, että uusintarikollisuus laskee tai saadaan henkilöt vähän paremmin vapautumaan sieltä, niin kyllähän se silloin niin kuin maksaa itsensä takaisin.
Niin, no se nähdään ehkä sitten tulevaisuudessa.
Mutta se ongelma on se, että ne ihmiset, jotka tarvitsee juuri tämmöisiä palveluja, ei ne niitä osaa saada. Eikä ne, jotka haluaa hyödyntää ja käyttää hyväkseen ja joilla on jo taitoja, on hyviä manipuloimaan ja tuomaan esille omia tarpeitaan saadakseen erityisoikeuksia, mitkä nämä sitten tuo mukana, ne saa ne palvelut. Eli nämä hissukat ja hyssykät, jotka siellä tosiaan tarvitsis ja haluaisi niitä, niin ne makaa siellä kopissa kuule hiljaa eikä osaa käyttää näitä palveluja hyväkseen. Eli jos siellä on 10 ihmistä jollain kurssilla, niin 8 niistä on ihan vedättäjiä. Ne paskat välittää niistä, kun ne kurssit on kalliita, ne maksaa paljon ja kun ne vapautuu sieltä siviiliin, niin portilla on vastassa samat kaverit, jotka oli silloin lähtiessään. Eli ne hyödyntää nämä mahdollisuudet ja mun mielestä silloin niin silloin ne mahdollisuudet, ne on ihan turhia, eli puhutaan ihan turhista rahamääristä, mitä sijoitetaan. Eli se pitäisi sitten kartoittaa ihan eri tavalla. Ja tässä on vielä se systeemi. Ja mä oon sitä mieltä, että jos ihminen tekee rikoksia, niin ei sitä perkele, kun sitä hyysätään siellä sitten. Miksi sitä hyysätään? Ihminen muuttuu, jos on muuttuakseen. Ei se auta mikään kurssi, ei se auta vaikka sä sijoittaisit 10 miljoonaa siihen ihmiseen, jos ei se itse halua sitä.
Mutta se on tietysti vankilatyöntekijän hyvin vaikea tietää, että jos joku vanki haluaa, että mä haluan tulla vihanhallintakurssille, että ruvetaan sitten epäilemään, että sä nyt vaan vedätät ja sä vaan haluat.
No se on viikon kurssi, se ei nyt niin paljon maksa, mutta puhutaan pitkäaikaisesti, puhutaan niin kuin vuosia kestäneistä tämmöisistä muutosprosesseista, mihin panostetaan. Ja mä puhun ylipäätänsä vankiloiden rakentamisesta ja näin päin pois, niin joihin sijoitetaan hirveitä rahoja. Ja sitten kuitenkin, kun katsotaan vanhusten hoitoa ja koululaisia, niin kyllä mua hävettää. Mua hävetti joskus katsoa TV:stä, kun Jokelan vankilassa näytettiin, kun äijät veti hirveitä viinileikkeitä ja koululaiset veti jotain tämmöistä listeripuuroa, niin kun verrattiin keskenään ja vanhukset eivät saaneet mitään hoitoa, niin kyllä mä sanoin, että kyllä mua hävetti ihan perkeleesti.
No selvästi sinulla on tuota noin niin kritisoitava. Otetaan vähän myöhemmin lisää siitä, että mikä sitten voisi olla vaihtoehto suljetulle laitokselle, koska tietysti kansalaisten oikeudenmukaisuuden taju sanoo niin, että jos on rikkonut sääntöjä vastaan, niin siitä jonkinlainen rangaistus pitäisi tulla. Tässä on tullut esille muutaman kerran tämä rikosten uusiminen. Sehän on huolimatta nyt näistä uusista erilaisista hoito-ohjelmista. Se on edelleen 60% vangeista uusia rikoksensa. Oliko se nyt 25% jopa kuukauden sisällä, kun pääsevät ulos vankilasta? Ja niin myös sinä, Jan ja Lutsi, olet pitkään tehnyt, että aina uudestaan ja uudestaan teit ryöstöjä ja pankkiryöstöjä. Ja kuten on tullut mainittua, niin sut tunnetaan myös vankikarkurina. Sä oot onnistunut muun muassa Sukevalta, Sörnäisestä, Hämeenlinnasta ja ruotsalaisistakin vankiloista pakenemaan. Ja pakko nyt kysyä, kun tämä kuitenkin varmaan kiinnostaa ihmisiä, kun nämä sun pakotarinathan niin on suoraan kuin jostain elokuvista, että sä oot punonut lakanoista köysiä ja tehnyt laverin pohjalaudoista tikkaita ja kiivennyt niiden yli, muurien yli ja niiden avulla. Ja sä oot onnistunut tekemään kopion sellin avaimesta ja kerran jopa onnistuit teeskentelemään aivotärähdystä ja pääsit Jorvin sairaalaan ja sitä kautta sitten pakenit.
Niin mitä sä haluat, että mä kerron, no, että et kuinka älykäs mä oon vai kuinka tyhmä mä oon, että siinä se, että ihminen jälkeenpäin ajateltuna, niin se vapauden kaipu, niin sehän on ihmisillä, riippuen tietysti yksilöstä, niin hirveän voimakas, että se voi olla niin voimakas, että on valmis niin kuin mä tein Kirkkonummen putkassa aikoinaan, että kun just teeskentelin aivotärähdystä, että kun mä kuulin, että siellä ovi aukeaa, kun siellä käy kiertävä vartija aina katsomassa iltasi, niin mä purin huulen halki ja sitten mä laitoin sorvet kurkkuun ja oksensin siihen sellioven eteen. Ja sitten kun se oli suunnilleen kohdalla, niin mä otin vauhtia ja potkasin täysillä siihen oveen ja sitten mä menin makaamaan mukaan tajuttomana siihen oveen eteen. Ja sitten kun se katsoi se vartija siitä luukusta, niin mä sen näki mun makaava ja avasi oveen ja radiopuhelimella sitten, että nyt se hullu on juossut täysillä oveen päin. Ja sitten kun mulla on tuommoinen suomalaislappalainen kuhmu täällä takaraivossa, mitä kuulemma juontaa siitä, kun me ollaan neanderi-ihmisten jälkeläisiä suomalaiset, niin ambulanssi tuli sitten paikalle ja ne katsoi taskulampulla silmiä ja kokeili, joo se on tajuton ja vietiin Jorvin sairaalaan ja jätettiin semmoiseen lasikoppiin sinne odottamaan ja sieltä mä nyt sitten oltiin Ville Ritolatsa lähin, että se nyt ei sen kummempaa ollut, mutta nämä mun karkaamiset on ollut semmoisia, että lähi lyhyttä tuomio istumaan ja sitten yhtäkkiä oli yhteensä 42,5 vuotta tuomio. Eli aivan saamarin typeriä asioita, mitä teki ja sitä kuuluisammaksi kun tuli ja niin sitä enemmän joutui ihmisillä aina maksaa siitä, että ne majoittaa ja auttaa ja tämmöisiä, että puhutaan niin isoista rahasummista sitten lopuksi, että mitä tuli tuhlattua ja kyllähän mä nyt matkustin ympäri maailmaa ja koin hienoja asioita, ettei siinä, mutta se niin kuin muutaman vuoden tuomio venyi silleen, että runsas 20-vuotiaana lähti ja 40-vuotiaana pääsi sitten siviiliin, niin kyllä se niin kuin siinä mielessä on aika hurja hinta. Ja kun katsoo, miettii sitten, että no, olisiko voinut tämmöisillä oppailla tai olisiko voinut muuttaa niin kuin sitä tulevaisuutta mun kohdalla jollain kursseilla tai jollain asioilla, niin mä sanon ei. Koska mä oon sen verran tyhmä, että jonkun on kuljettava se kova tie ja mun esimerkiksi tapauksessa niin se oli tämä ja ilman vankilaa niin olisin varmaan ryypännyt itteeni kuolijaksi tai jollain tavalla muuten, että ei ollut niin kuin oli semmoinen hälläväliä mentaliteetti ja vankila, vaikka se nyt on pirullinen paikka ja olin eristyksessä sun muuta, niin se ehkä kuitenkin pelasti sitten paljon asioita mun kohdalla, että joku vaan on niin hölmö, että ei pure mitkään, että kyllähän mua varoitettiin, hörhöttäen vanhemmat äijät sanoi just karkaamisesta, että et tule pysymään siellä ja kun mä kuvittelin, että mä lähden Etelä-Amerikkaan ja elän siellä. Ja kyllä mä kävin eri maissa ja sitten kun mä olin siellä, niin huomasin, että kulttuuri on eri ja huomasin, että on oltava niin tarkkana, jos meinaa hengissä selvitä, että koko ajan varulla ja näin päin pois. Että huomasin, että ei se olekaan niin kivaa sitten, kun ei tajunnut, olisi pitänyt niin kuin uusi elämä aloittaa ihan alusta. Ja siellä on myrkkykäärmeitä ja moskiittoja ja siellä on kuumaa ja siellä on vaikka mitä. Ja niin kuin tämä Eurooppa kuitenkin on hyvin, hyvin turvallinen ja tuttu paikka.
Mm. Olli Karkka.
Mikä johti sitten muutokseen?
No se lähti pikkuhiljaa, kun mä menin mukaan eri nuorisoprojekteihin, vankiloihin ja näin nuoria tulevan vankilaan. Tätä kyllä se tuntuu aika ikävältä nähdä parikymppistä kossia, joka tulee vankilaan rintarottingilla ja otsassa on leima, että mä alusin tyhmyyden takia vastaavalaisesta tyhmyydestä kuin minäkin, niin 20 vuotta. Et ihan noin rikollisuutta tai luulee olevansa ammattirikollinen tai vastaavaa. Tuli se fiilis, että siellä jo mä yritin jutella ja auttaa näitä nuoria ja selittää heille ja näyttää niin kuin, että ei se ole niin, että
ja totuus on vähän erilainen
totuus
siellä.
Totuus on se, että ei vedetä kokaiinia limusiinissa ja kauniita naisia, kun puhutaan jostain huumerikollisuudesta. Että todellisuudessa se on se, että maataan jossain kämpässä, missä ei ole mitään ja ruuvataan skitsopäissä irti kaikkia pistokkeita, että on kuuntelulaitteita ja ihan niin kuin
Kun lukee tuota sun edellistä kirjaa, missä sä kerrot tätä sun mennyttä elämää ja kaikki näitä pakoreissuja, muun muassa Euroopan turvallisimpana pidetystä vankilasta Ruotsista onnistunut rikkomaan panssarilasin ja pääsemään pakoon ja kaikkia tällaisia hurjia tarinoita, niin siitä sai semmoisen vaikutelman, että sä tavallaan nautit siitä jännityksestä, että piti olla aina joku suunnitelma päällä ja pitkän aikaa suunnitella sitä pakoa ja vapauden kaipuu oli kova. Ja sitten tavallaan semmoinen tavallinen arki ei tuntunut miltään. Et sä oot sanonut myös, että sä oot tämmöinen ADHD-tyyppi, että aina pitää olla jotain actionia. Ja tavallaan sä teit tästä sun karkaamisesta jonkinlaisen taidemuodon.
No ei se.
mutta tämä taidemuoto on tullut aika kalliiksi veronmaksajalle, että jos ajattelee, että vankilavuorokausi maksaa 200 €, kun ottaa siis huomioon koko tämän systeemin, mikä siihen ympärille on luotu, niin onko sulla nyt, kun sä oot ollut tosiaan pitkään jo kaidalla tiellä niin sanotusti, niin onko sulla kolkuttanut omatunto näistä sun teosta, että sä oot myös aseella uhannut pankkiryöstöissä pankkivirkailijoita?
Totta kai on. Totta kai, ja sehän on yksi, mitä mä nyt teen näitä asioita, niin ehkä yksi yritys maksaa vähän niitä velkoja, että totta kai on.
Niin, että sä, nyt kun sä teet nuorisotyötä, niin koet, että sä tavallaan sovitat jollakin.
No mä yritän sovittaa. En mä välttämättä koe, että kyllähän mä tiedän, että kun on paljon pahaa tehnyt, niin se on, eihän sitä ikinä voi sovittaa. Ei sitä voi sanoa näin, että kun mä teen tämän, niin nyt mä oon korvannut sen osion, ja sitten kun mä teen tämän, niin sitten mä oon korvannut taas toisen osion, ja lopulta mä oon korvannut kaikki. Että ei se niin mene, mutta mä ajattelen näin, että jos mä pystyn auttamaan yhden tai kahden ihmisen, että ne ei joudu sinne vankilaan, tai estää jotain vastaavaa, niin silloin kaikki se, mitä mä oon läpikäynyt ja tehnyt, niin silloin siitä on ollut jotakin hyötyä, että pystyy sen korvaamaan sillä tavalla, että joku toinen ei tarvitse käydä läpi. Ja kyllähän niin kuin puhutaan sitten, että vankivuorokausi maksaa 140-200 €, mutta sitten kun mietitään näin, että joku tekee pienen rötöksen, jonkun varkauden, josta se saa 50 € ja sitten se koko prosessi tulee maksaa 20 000 € järjestelmälle, niin se vasta hölmö on.
Olli Karkka, mitä sä sanot nyt kaikesta tästä, että miten vankilaa pitäisi kehittää, jotta se uusintaprosentti saataisiin alemmaksi? Onko vankilassa tällä hetkellä itsessään jotain, joka ruokkii tavallaan sitä rikollista toimintaa jatkumaan, vai onko se ongelma enemmänkin siellä vapautumishetkellä, että siellä ei ole riittävästi tukitoimia sille ihmiselle, että hän hän jättäisi sen entisen elämänsä.
Niin, mä en tiedä, että miten vankilaa kehittämällä sinänsä voidaan uusimisprosentteja laskea, että se on tietenkin kriminaalipolitiikkaa, mikä vaikuttaa sitten hyvin voimakkaasti enemmän siihen, mikä on vankiloista vapautuvien uusimisriski. Eli jos tulee enemmän tämmöisiä yhdyskuntaseuraamuksia, avoseuraamuksia, niin se ehkä sitten lisää vankiloissa tällaista porukkaa, joidenka riski tehdä rikos uudestaan on suurempi.
Eli tavallaan se vakavampi porukka menee vankilaan.
Mutta sitten on tietenkin hyvin tärkeää se, että mitä tapahtuu sen vankilasta vapautumisen jälkeen. Just se ensimmäinen kuukausi. Miten hyvin yhteistyö toimii kuntien tai rikosseuraamuslaitoksen kuntien välillä, miten järjestöt on mukana siinä. Eli tällä tavalla pystytään niin kuin tukemaan sitä henkilöä, joka vapautuu, ettei hän lähtisi sille samalle polulle. Asunto on tietenkin yksi erittäin tärkeä asia, että asunnottomana vapautuu kuitenkin vieläkin tosi iso joukko.
Ja sä, Olli Kaarakka, työksesi autat nimenomaan näitä vapautuneita vankeja ensisijaisesti nyt asunnon hankkimisessa, mutta muutenkin, joo, niin mikä sun tuntuma on heistä, että jos otetaan vaikka 10 vankia, vapautunutta vankia, niin kuinka moni heistä sun tuntuman mukaan pääsee uuteen elämään kiinni? Ja ne, jotka eivät pääse, niin mikä siinä on yleisin syy?
No toi on vähän vaikea kysymys, mutta sanotaan nyt näin, että päihteiden käyttö on yleensä se, mikä lähtee viemään sitten jossain vaiheessa. Et meillä kriminaalihuoltotukisäätiössä tukiasumispalveluissa asumisvalmennusyksikkö ja sitten asumisvalmennusyksikkö on päihteetöntä asumista. Ja tämä nyt johtaa sitten, jos päihteiden käyttö lähtee käsistä, niin se aiheuttaa sen, että sitten asuu enää ainakaan meidän palveluissa. Ja kyllä se on niinku yleensä se suurin riski. Se tietenkin riippuu hyvin paljon sitten siitä rikostaustastakin. Et vapautuessa, jos pitäisi muuttaa se koko kaveriporukka esimerkiksi, mikä aikaisemmin ollut ennen vankilaan menoa, pitäisi muuttaa se koko sosiaalinen ympäristö. Pitäisi miettiä, että miten saa toimeentulon. Kun ennen on saanut hirveästi rahaa, kun on tehnyt rikoksia, niin sitten se siihen samaan tulotasoon. Ja sitten pitää keksiä vielä jotain toimintaa päiväksi. Ja kyllä se aikamoinen paletti on, mikä pitää yrittää koota, eikä sitä yksinään pysty tekemään. Että kyllä sitä tukea tarvii. Ja vankiloissa erityisesti tärkeää on se, että motivoidaan näitä henkilöitä siihen, että ne lähtee sille muutoksen tielle. Ja tämä motivointi on tosi tärkeää.
Mutta mitä tässä te sanotte, että mikä voisi olla vaihtoehto siis, että kuitenkin rikoksesta pitää rangaista, niin mitä vaihtoehto oli suljetulle laitokselle? Tämä valvontarangaistus, siis siinä sanottu pantarangaistus, on yksi, mutta se on vielä aika vähäisessä käytössä.
Mä kommentoin nyt tähän tämmöinen asia ensin, että silloin kun henkilö joutuu vankilaan, niin silloin on liian myöhäistä. Tämä uusintarikollisuus, se on vaan spekulatiivisia asioita, että mikä on se prosentuaalinen määrä. Eli työ, mitä mä teen nykyään, niin se on yrittää estää ihmisiä joutumasta vankilaan. Ja jos siihen panostetaan, niin silloin voidaan puhua niistä prosenteista. Tämä on ihan turha puhua, että onko uusinta rikollisuus 40-60. Se on aina kuitenkin, se on aina se uusinta rikollisuus olemassa. Mutta silloin kun laitetaan 1 000 € tai 5 000 € siihen nuoreen ennen kuin se joutuu sinne vankilaan, niin sillä estetään tämä koko prosessi. Sillä voitetaan 5 miljoonaa tai 10 miljoonaa. Ja tämä on se työ, mitä mä teen.
No kerro, miten sä pystyt, toi on ihan hyvä pointti, että nimenomaan siihen ennaltaehkäisyyn pitäisi satsata paljon enemmän. Moni tuleva ongelma siltä vältyttäisiin. Mutta jos ajatellaan nuorta, joka on syrjäytynyt, hänellä on alhainen koulutus, hänellä on päihdeongelma, hänellä saattaa olla mielenterveysongelma, hän tulee rikkinäisestä perheestä. Miten sä estät häntä konkreettisesti joutumasta rikosten tielle?
Nyt sä puhut just niistä henkilöistä, joita mä otan. Eli tukemalla, se on vaan se 24-7, niin ikävä se on, että mulla on jonkin verran niitä nuoria. Ja se on se, että yritetään löytää, ensin pitää keskustella sen ihmisen kanssa, käydä läpi ne ongelmat, kartoittaa ne Ja sitten tietysti on se, että mikä on sen henkilön motivaatio. Mä oon vienyt jonkun kaverin tuonne Riihimäen vankilaan, että tässä on sun tulevaisuus, että jos sä haluat tähän, niin okei, sit mä en voi auttaa sua, mutta jos sä haluat, että sä et joudu vankilaan, niin silloin mä voin auttaa ja mä teen kaikkeeni niin silloin sen henkilön hyväksi, että jos hän haluaa, ja kyllä sä oot lukenut Suomen Kuvalehdissä ja näistä, missä on ollut kavereita, jotka on katsottu, että ei ole mitään mahdollisuutta, ainoa paikka on vankila ja aika hyvin on onnistuttu. Totta kai tulee takapakkia, mutta se on vaan se, että se ihmisen itsetunto, usko ensin pienin askelin, yritetään löytää sille henkilölle asioita, onnistumisen iloa. Yleensä nämä ihmiset on ollut jossain nuorisokodeissa tai vastaavissa ja tulee rikkinäisistä perheistä, on mielenterveysongelmia. Eihän kaikissa voida auttaa, mutta kun panostetaan niihin ihmisiin, perustetaan semmoinen tukiryhmä, johon se henkilö voi olla yhteydessä aina tarvittaessa ja yritetään järjestää. Ongelma on just, että työn saaminen on hyvin haasteellista, että saadaan työtä, saataisiin sille osapäivä työtä sille henkilölle, että hän saisi itse ansaita rahaa, opetetaan sitä rahan käyttöä. Mm. Ja just nämä päihteet ja kaikki, no jos mä nyt alan puhua, niin siinä menee niin, kaksi tuntia.
Mutta konkreettista tukemista, kuinka paljon sä sitten tapaat sellaisia nuoria, joissa huomaat, että heillä ei ole sitä motiivia kunnostautua niin sanotusti, tai heillä on jopa rikollisen elämän ihailua? Että se on jotenkin niin kuin kuulija olessa jengissä? Ja
no on, koska totta kai ihminen, kun jos ei ole mitään tämmöisiä sosiaalipuolen tukijoita, niin nehän hakee aina jostakin sitä turvaa. Ja yleensä se haetaan sitten jengeistä ja ihanoidaan, koska suomalaisilla on se ikävä käsitys, ja nykyään kun maailma on pienentynyt netin kautta, niin katsotaan jenkkielokuvia, missä on, tuodaan esille rikollisuutta, että millaista se on, just ajetaan ferrareilla ja vedetään koksua ja on kauniita naisia, ja jos joudutaan linnaan, niin homma pelaa ja näin päin pois. Mutta sitten ei näytetä sitä nurjaa puolta ja näyttämällä niitä nurjia puolia niin kuin tosiasioita, että viemällä joku nuori semmoiseen kämppään, missä narkataan ja on niin kuin kunnon porukkaa, että tässä on sinä vuoden kuluttua ja yksikin nuori, jota on tuettu, niin ei ole pitkä aika, kun me nähtiin junassa matkalla Helsingistä pois Espooseen, niin nähtiin hänen kaveri, joka oli samaan aikaan vapautunut sieltä Limingolta. Ja se kaveri oli velkaantunut, se oli talutusnuorassa, sillä oli kaiken maailman ongelmia. Ja se sanoi näin, hän antaisi mitä tahansa, kun hän pääsisi tästä pois ja olisi joku ihminen, joka auttaisi. No hän kuoli viikko sitten yliannistukseen.
Mm. Että sä haluat näyttää sen karun niin, puolen opetukseksi.
Ja kaikki haluaa, kaikki nuoret haluaisi sitä apua. Mm.
Mutta sä oli Karkka, että on varmaan ihan samaa mieltä, että on täysin liian myöhäistä, jos joutuu sinne vankilaan. Että on vielä toivoa.
Ei todellakaan ole täysin liian myöhäistä. Että kyllä kokonaisvaltaisella sosiaalityöllä pystytään niin kuin auttamaan ihmisiä siinäkin vaiheessa.
Kiitoksia oli Karkka ja kiitoksia Janja Lutsi, että vierailitte Yle Radio yhdessä. Ja kuuntelijat, kiitoksia teillekin. Mukavaa päivänjatkoa.